Dhe qiza e sapës tashmë është gati për premtimin solemn të shëgurimit i peshvorë të Don Simon Kullit, që të mbajt njësër me datën 14 shtator. Në praktë të kësaj fejse, mbrëm në katedralën Shën Tereza e Kalkutës në Valdez, në një klim lutjeve për shpirtrije, është mbajtur vigjilja shëgurimit, ku besimtarë të shumë mbushën katedralën dhe u bashkuan në lutje për i pejgjën e ri. Përveç besimtarëve dhe mbajtë diocezan të sapës, kësaj vigjilje e lutje ju bashkuan edhe dy të zhvind të rinë të sapën shëgëruar të diocezës Rëshenit dhe administraturës së jugut, i Zot Gjergj Meta dhe i Zot Gjovani Peragjine. Ka qenë një bukur prania atyre gjë e tila të regon mbështetjen dhe afërsim shpirtërore për bashkëllahun e tyre Don Simonin, i cili që nga dita e nesërme do t'i bashkohet kolegjit i peshvorë. Udhëheqësi i kësaj vigjilje e kancelarit Don Robert Kolla mbajti një meditim mbi leximet e mbrëmjes, posaçërisht mbi letrën e shënpalit të apostull. Ku tha se fryma e rishti nga leximi i shërbesës liturgjike që dëgjuam, dashuria e Krishtit në antik, shtrihet për gjatë kapitullit të 4 dhe flet për jetën e Krishtit të shfaqur në ne. Pali këtu thekson se si ungjilli i hirit, për mes vepër së shpirtit shenjt, ishtë ndëron besimtarët prej lavdien e lavdi në ikonën e lavdis hynore që është Krishti. Është pra ungjilli i zbuluar të cilën errësirat merruese e vdekjes u apengon shumë kujt për ta pranuar si dritën e lavdis së Krishtit, për të cilin pali u bë sklavi i tij dhe i besimtarëve të tij. Pas vigjilit, shëgurimi do të kulmoj me meshën e shenjtë nesër në katedralen e Nën Terezës në Valdez në orën 10. Mesha solemne do të udhëhiqet nga shëguruesi i Zot Charles John Brown, nunci apostolik në Shqipëri. Pritet të marrin pjesë i peshvinë nga Shqipëria dhe vendet e tjera jashtë saj, me shtar e motra që janë misionarë në tokën shqiptare, autoritetet civile si dhe qindra besimtarë që do të mbushin katedralen dhe oborrin e saj. E gjithë së bashku lutemi që Zoti të dhe arsire dhe bekimet mbi peshvinë e ri për misionin e tij të ardhshëm në diocezën e Sapës dhe të Kishës Katolike Shqiptare.